ใครที่ไม่เคยพบอาจารย์บ้างที่อยู่ที่เนี่ยนี่ทางนู้นโอ้หลายคนเนาะ
Anybody coming here for the first time to meet Thanajan
นี่มาครั้งแรกไม่เคยพบอาจารย์หลายคนเหมือนกันเนาะ
It's quite a few
นายยกมือใหม่ทีโอ้ย สิบกว่าคนหลายคนอยู่มาอยู่ที่เมืองนี้นานหรือยังล่ะ20ปีเฮ้ยไม่เจอเราก็มาทุกปีหลายปีติดต่อเพิ่งเข้าวัดมานานยังเข้ามาที่นี่นานยังเพิ่งเข้ามาไม่กี่เดือนอ๋อก็ไม่เจอทีแล้วไม่ว่างฮะไม่หาเวลาว่างไม่ว่างหรอกไม่คนเราถ้าไม่หาเวลาว่างไม่ว่างหรอกเพราะคนเราก็จะบอกว่าไม่มีเวลาตลอดไปนะแล้วก็หลังนั่นแหละอยู่ที่ไหนกันอ่ะสองคนที่ไม่เคยมาเรานั่นแหละเรานั่นแหละที่หันหลังอยู่7ปีแล้วเข้ามาวัดนี้ไม่กี่เดือนแล้วไปบรรณนูนแล้วทางนั้นไปที่ไหนอ่ะไปวัดไหนอ่ะที่เพิ่งเคยมาพุทธรังสีวัดของอาจารย์อะไรวัดอะไรวัดหลวงวัดหลวงคือวัดอะไรวัดของใครใครหรือใครเจ้าวาดท่านอะไรนะเมื่อคืนก็วันก่อนบินมาก็เจอพระที่เขาว่าอยู่วัดพุทธรังสีเขาจะไปที่นั่นแล้วอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่แถวไหนในเมืองเลยเหรออ๋อเมื่อคืนตอนที่มาก็มาลำเดียวกันหลายรูปล่ะชุมที่นิวซีแลนด์ที่ไหนโยมชื่อเดียวกันเหรอชื่อเดียวกันแปลกทำไมไม่ตั้งคนละชื่อชื่อเดียวกันมีชื่อเยอะแยะล่ะใครมีปัญหาเรื่องการภาวนาบ้างก็ถามได้นะ
If anybody has any questions related to practice then feel free to ask
ไม่มีปัญหาก็จะกลับแล้วนะ
If there's no questions I'll go back
เดี๋ยวที่แรกไปตกลงว่าพวกโยมที่จะออกถวายสังฆทานถวายของก่อน
อ๋อที่จะกลับ
Yes there's some people who want to make offerings because they may have to rush back so if you can make the offerings first and then we'll ask the questions laterSo if anybody wants to offer anything, offer it now, as opposed to the end of the meeting.
ใครมีปัญหาเรื่องการภาวนาก็ถามได
้ So once again, if you have any questions, please feel free to ask.
เอาว่าไงถามได้เลยพูดดังๆนิดนึงพูดภาวนาแล้วมันสร้างความตัวตนเยอะแล้วผมก็มีความกลัวดักอะไรเพราะว่าสถานะที่แบบนั้นก็มีความสับสนผมก็ไม่เข้าใจแต่ว่าจริงๆไม่ถูก
The question is when he practices, he feels a sense of self arising, and when asking another teacher about this, this teacher says that the vipassana and insight and samadhi or concentration are still not very clear, and so he's not very clear as to what this answer actually means as well. This teacher says to him that his mind is still not developed to the sufficient level.
In reality.เราก็ต้องถามอาจารย์ที่ท่านว่าสมถะวิปัสสนากรรมฐานต้องมีความชัดเจนความจริงเราต้องถามท่านไม่ใช่ว่าได้ยินท่านพูดจากอีกรูปหนึ่งแล้วมาถามอีกรูปหนึ่งจิตใจทุกคนนะก็มีตัวมีตนความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนนะในร่างกายในจิตใจทุกๆคนนะแต่ว่าการปฏิบัติสมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานก็เพื่อที่จะให้จิตมีกำลังของสมาธิสมถกรรมฐานเมื่อจิตมีกำลังแล้วก็ใช้สติปัญญาวิปัสสนาคือพิจารณาละความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนละความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์
Everybody, it's natural that they have a sense of self, and whether it's towards an identification with the body or towards the mind. And so in the course of the practice, then one goes about the development of samatha, the development of concentration. And once the mind acquires the strength of concentration, this will give rise to mindfulness and wisdom. And it is mindfulness and wisdom that reflects upon the truth of the body and mind. This is the vipassana, the insight aspect of the practice.And one reflects to see the impermanence and absence of self of both the body and the mind.
Samatha, kamathan, or การทำสมาธิ บางคนก็จิตสงบหยาบบ้างละเอียดบ้างก็แล้วแต่กำลังของสมาธิบารมีของแต่ละบุคคล
For some people, when developing samatha or concentration, thenSome achieve a degree of peacefulness easily, and for some it's difficult. Their minds are not very peaceful. This, when they first come about practicing, will depend upon the amount of previous practice they have done, which is carried through from past lives, the development of concentration.
ความสงบของใจถ้าใจเราสงบใจเราจะมีกำลัง ที่จะใช้สติปัญญาพิจารณาละอารมณ์ความโลภความโกรธความทุกข์ให้บรรเทาบางไป
Once the mind has been made peaceful, the mind acquires strength and mindfulness and wisdom can then be used to remove the thoughts and emotions which are based on greed and anger and all forms of suffering from the mind.
ถ้าใจเรามีความฟุ้งซ่านไม่ค่อยสงบใจเราไม่เป็นหนึ่งเนี่ยการจะใช้สติปัญญาพิจารณาละอารมณ์หรือละกิเลสก็ละได้ยาก
If the mind is still unpeaceful and restless and the mind is still not able to be made one-pointed and sitting concentration then it's very difficult to reflect in ways that can let go of the mental defilements
เพราะฉะนั้นท่านถึงให้ฝึกทำสมถกรรมฐานหรือทำสมาธิเพื่อที่จะให้มีจิตใจเข้มแข็งแล้วก็จะมีกำลังของสติเกิดขึ้น
This is why we are told to go about the development of concentration so that the mind becomes strong. And once the mind is strong, then one's mindfulness becomes strong as well.
แล้วก็หลังมีอะไรก็ถาม
Yes, please. ยมผู้หญิงเวลาพิจารณาร่างกายอาจารย์ส่วนมากจะพิจารณาธาตุสี่ส่วนมากก็จิตมันจะชอบลงที่โครงกระดูกครับแต่ว่าก็เวลาเห็นกระดูกแล้วเขาก็ไม่รู้จะทำอะไรครับก็เลยเขาก็ไม่ค่อยทราบแบบเทคนิคของการพิจารณาร่างกายก็เลยขอให้อาจารย์อธิบายให้ชัดเจนว่าในการพิจารณาร่างกายควรทำอย่างไรครับ
คือการพิจารณาร่างกายเนี่ยพิจารณาเพื่อเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของร่างกายนี้ถ้าเรามีนิมิตโครงกระดูก หรือถนัดในการพิจารณาโครงกระดูกก็ยกโครงกระดูกขึ้นมาพิจารณาเห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงความแตกตายลงไปจนเหลือความว่างนึง
We reflect upon the body so as to see the true nature of the body as being impermanent and absent of self and soIf you're reflecting upon the body and you feel more familiar with taking up the skeleton or bones, then focus upon these, especially if you have an imita or an image of these arising in your mind, then focus upon these and try and see them go into this stage of breaking down, see that their nature is to decline and deteriorate.
เมื่อจิตของเราสงบแล้วเนี่ยถ้ามีอารมณ์ไม่ถึงอยู่ในบททั่วไปนะถ้ามีอารมณ์เกิดขึ้นเราก็พิจารณาละอารมณ์ออกจากใจถ้าจิตว่างจากอารมณ์เราก็ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณา
outside of formal practice then if our minds are free from thoughts and emotions then one can also take up the body for contemplation
ส่วนมากการพิจารณาร่างกายเนี่ยก็ต้องอาศัยกำลังของสมาธิโดยมากก็มักจะนั่งสมาธิทำจิตให้สงบซะก่อนหรือเดินจงกรมทำให้จิตสงบซะก่อนเมื่อจิตสงบดีแล้วเมื่อจิตถอนออกจากความสงบเราก็ยกเมื่อเริ่มมีความนึกคิดเนี่ยเราก็ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณา
In formal practice we normally go about sitting or walking in meditation to make the mind peaceful and say if one has been sitting in meditation and you've been able to make the mind peaceful and concentrated then allow the mind to rest in this peaceful state for as long as it wants to and once the mind naturally withdraws from this state and the thinking processes resume this is when you can take up the body for contemplation the mind will see the body more clearly at this time
การพิจารณาร่างกายนั้นพิจารณาร่างกายอย่างหยาบก็พิจารณามรณานุสติหรือพิจารณาความตายหรือพิจารณาการ32เนี่ยนี่เรียกว่าพิจารณากายอย่างหยาบ
a more unrefined way of contemplating the body is to the themes of contemplating death, Maranānusati, or to contemplate the 32 parts of the body.
พิจารณาเพื่อให้ใจเห็นความไม่เที่ยงเพื่อให้ใจเห็นความไม่ใช่ตัวตนร่างกายนี
้One reflects so as to make the mind see the impermanent nature of the body and that the body is absent of self.
หรือจะพิจารณาสุภกรรมฐานถ้าละเอียดขึ้นก็พิจารณาสุภกรรมฐานพิจารณาธาตุกรรมฐานเพื่อเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนของร่างกายนี
้ And a more refined way of contemplating the body is to reflect upon the asupa nature, the unattractiveness of the body, or to contemplate on the four elements of the body, once again to see the body's natures being impermanent and devoid of self.
เมื่อเราทำสมาธิแล้วเนี่ยเมื่อจิตเรามีความสงบสติปัญญาจะมีอุบายแยบคายที่จะรู้จักในการที่จะพิจารณาร่างกายนี้ให้เห็นความเสื่อมความไม่เที่ยง
Once the mind has been made peaceful through meditation, then one's mindfulness and wisdom will naturally haveThe skillful means to go about reflecting upon the body so as to see its true nature.
เมื่อใจเห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนร่างกายนี้ใจก็จะค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนไปทีเล็กทีน้อย
And the mind will reflect to see that the body's nature is to decline, to degenerate, deteriorate. And once the mind sees this frequently, then the mind will begin to let go of its attachment towards the body.
ทิฏฐิมานะหรือความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนนี้ก็จะบรรเทาบางลงไป
And one's conceited views and opinions or one's sense of self will gradually begin to reduce. ครับเขาโยมเคยฟังธรรมะของอาจารย์แล้วก็อาจารย์ว่าควรจะอธิษฐานมีการอธิษฐานนะครับในการปฏิบัติควรจะสร้างอธิษฐานบารมีขึ้นมานะครับเขาอยากจะรู้ว่าเราควรจะอธิษฐานอะไรแล้วก็ความสำคัญของการตั้งอธิษฐานขึ้นมานะครับ
การอธิษฐานบารมีก็เหมือนเราตั้งจุดมุ่งหมายไว้จุดมุ่งหมายในการปฏิบัติไว้เช่นอธิษฐานว่าปรารถนาความพ้นทุกข์เนี่ยปรารถนาทำให้แจ้งหรือพระนิพพานอันนี้ก็เรียกว่าอธิษฐานบารมีเราต้องมีจุดมุ่งหมายในทางเดินของจิตของเรา
In developing this determinations the Pali word is adhitana the perfection of adhitana then it is important because these determinations or resolutions they become like a goalin our practice and to direct the practice and so this is why they are established and many people will establish them so as to direct the mind towards going towards the adhitana for the ending of all suffering or for the realization of nibbana
บุคคลบางจําพวกสร้างบารมีมาแล้วตั้งจิตอธิษฐานปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งในอนาคตบุคคลบางจำพวกก็สร้างบารมีมาแล้วก็ตั้งความปรารถนาเป็นสาวกซ้ายขวาบ้างเป็นพระพุทธอุปถากบ้างหรือบุคคลบางจำพวกก็สร้างบารมีมาก็ตั้งจิตนะครับจ้างติดอธิษฐานที่จะปรารถนาเป็นพระอิสิติสาวกบ้างอันนี้ก็แต่ละท่านก็ต้องอธิษฐานบารมี
And there are some individuals in the course of their practice of developing these spiritual perfectionsestablish this adhitana, this resolution to actually aspire for Buddhahood, and then there are some who may have aspirations to either be, say, the Buddha's attendant or one of the Buddha's chief disciples. And so, they actually do make formal aspirations for this. จะสาบถึงความสำคัญที่จะหาครูบาอาจารย์ที่ดีครับแล้วก็ถ้าเจอครูบาอาจารย์ดีแล้วนะครับก็ควรจะอยู่ใกล้ๆท่านไหมอาจารย์หรือว่าสามารถเข้าถึงท่านได้บ่อยๆไหมอาจารย
์ถ้าเจออาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็เพียงแต่ฟังธรรมของท่านแล้วนำไปปฏิบัติก็ได้ก็ไม่จำเป็นต้องอยู่ใกล้นะแต่ว่ามีโอกาสแล้วก็ถ้าสมมติว่ามีสำนักมีครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติชอบเรามีโอกาสไปพักภาวนาก็มีโอกาสเข้าไปเป็นบางการบางเวลาแต่เราคำสั่งสอนท่านไปปฏิบัติก็ได้ประโยชน์เหมือนกัน
If you are able to find a good teacher and you hear their teaching then it's your task to go away and internalize this to develop the practice yourself and so at times you can go in meet with the teacherand hear the Dhamma and then you come away and then you have to go about the practice yourself and so it's not always necessary that you have to live with a teacher but then you can have access to them you go and meet with them from time to time Lady's asking about a method of seeing the moods and emotions more clearly in one's daily life. She understands that if one develops concentration, one has the strength of concentration, the mind actually is able to separate itself out from the thoughts and emotions and one can see them clearly. If one does not have the strength of concentration, the mind actually unifies or identifies with its thoughts and emotions and goes together with them and cannot see them.
ที่โยมถามโยมเข้าใจถูกแล้วล่ะเป็นแบบนั้นแหละถ้าจิตของเราไม่มีสมาธิจิตกับอารมณ์นั้นจะเป็นอันหนึ่งเดียวกันเราไม่สามารถที่แยกจิตออกจากอารมณ์ได้จิตของคนทั้งหลายเลยคิดว่าอารมณ์อันใดจิตก้อนนั้นจิตอันใดอารมณ์ก้อนนั้นมันเป็นอันหนึ่งเดียวกันในจิตของปุถุชนคนทั้งหลาย
Her understanding of the situation is correct for anybody who does not have the strength of concentration. The mind just naturally will join together and identify with its thoughts and emotions as being oneself. And so there will always be this unification of the two. The mind thinks the thoughts are itself, and wherein in fact they are actually separate.
ถ้าเราฝึกหัดกำหนดสติทำพอสมาธิภาวนาอยู่บ่อยๆสำรวมอยู่ในบทเดินจงกรมนั่งสมาธิอยู่บ่อยๆเมื่อเราออกจากบทนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมสติสมาธิเราจะตั้งมั่นจิตของเราจะทรงความสงบ
And if one develops concentration frequently then the mind will become peaceful and one's mindfulness will become firmly established here in the present
เมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจะเกิดอารมณ์เกิดขึ้นในใจของเราเช่นอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจเกิดขึ้นเนี่ยเราจะเห็นจิตของเราแยกออกจากอารมณ์
And when sensory impressions arise which give rise to feelings of satisfaction or dissatisfaction one would be aware of this but the mind will be able to keep separate from its moods and emotions that arise
เราจะเห็นว่าอารมณ์นั้นเป็นเพียงอาการของใจ
The mind will see that these moods and emotions are merely a condition that arise within the mind.
บางครั้งถ้าสติสมาธิเรามีกำลังเราจะเห็นความเกิดดับของอารมณ
์ And if one's mindfulness and wisdom are particularly strong, then they will also see the arising and ceasing of these moods and emotions.
แต่ถ้าสติสมาธิอ่อนตัวลงกระแสของจิตเราจะไปรวมกับอารมณ์เราก็จะเห็นว่าอารมณ์นั้นที่เกิดขึ้นที่ใจนะมันก็มีความรู้สึกพอใจหรือความไม่พอใจแล้วนี้เราก็ต้องใช้สติปัญญาพิจารณาละอารมณ์ออกจากใจของเราหรือปล่อยวางอารมณ
์ Yet if one's mindfulness and wisdom are still quite weak then it normally happens that the flow of moods and emotions the mind will just go along with them and will actually feel satisfied or dissatisfied with what is arisingand the mind will think that the mind and the emotions are one and the same thing and so this is why it's necessary to reflect upon them so as to see their true nature
ถ้าเราสามารถทรงจิตให้เป็นหนึ่งได้เราสามารถที่มีสติมีปัญญาที่จะพิจารณาละความโลภละความโกรธละความทุกข์ออกไปจากจิตใจของเราได้ทุกๆขณะจิต
if we are able to make the mind one pointed acquire this ability this strength then we will have the mindfulness and wisdom to actually seewhenever satisfaction, dissatisfaction, or greed, anger, and all forms of suffering arise within the mind and be able to let them go.
ที่ให้ฝึกทำสมาธิบ่อยๆก็เพราะว่าเราเห็นว่าเมื่อจิตเราสงบเห็นว่าจิตเราแยกออกจากอารมณ์อารมณ์ก็เป็นอันหนึ่งจิตก็เป็นอันหนึ่ง
This is why we must practice concentration frequently, make the mind peaceful.So that the mind separates itself out from the thoughts and emotions, and it can clearly see that the mind is one thing, and its thoughts and emotions are another thing. They are contents of the mind, but not the mind.
แล้วจิตของเรานั้นก็จะเริ่มเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของอารมณ์อันมีความเกิดขึ้นและมีความดับไปเป็นธรรมดา
And the mind will naturally begin to see the impermanence and absence of self, of its thoughts, moods, and emotions, and see that their nature is to arise and to naturally cease.
ถ้าจิตเห็นเช่นนั้นมันก็จะค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากจิตใจของเราทีเล็กทีน้อยใจเราก็จะมีความสงบเยือกเย็นใจเกิดขึ้น
And when the mind gradually begins to see this, it will start to let go of its attachment and identification.Towards its thoughts, moods, and emotions, and as a consequence, the mind will begin to grow peaceful.
เพราะฉะนั้นในทุกๆวันควรที่จะพยายามตั้งสติกำกับจิตใจเราไปตลอดทุกๆขณะจิตทุกๆขณะจิตถ้าเผลอสติเราก็ตั้งสติระลึกรู้กลับมาที่ลมหายใจเข้าออกหรือตั้งสติระลึกรู้กลับมาที่คำบริกรรมภาวนาว่าพุทโธสักสามนาทีห้านาทีจนกว่าความคิดที่ไม่ดีก็จะหายไป
This is why it's necessary for us to always have mindfulness, watching and guarding over the mind. And when one is aware that one's mindfulness has drifted away, then re-establish it again. And you can do this by returning to your meditation object, whether it be watching the breath or returning to a theme such as the meditation word Buddho. And do this for like 3 to 5 minutes or so, just to re-establish one's mindfulness.
พูดดังๆนี
่บางครั้งอารมณ์มันสัมผัสความคิดนึกแล้วมันเป็นสัมผัสความคิดนึกที่มันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดความรู้สึกอีกครั้งหนึ่งถ้าเราเห็นไปเนี่ยถ้าผมเราไปดูครับหรือว่าจิตเราไหล
จิตเราเห็นอารมณ์
ความรู้สึกความรู้สึกมันบีบ
ความรู้สึกบีบครั้งก็เราไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์อันนั้นน่ะมันก็เลยบีบคั้นถ้าเราเห็นอารมณ์แล้วปล่อยวางเห็นอารมณ์เกิดดับมันก็ไม่บีบคั้นแต่ถ้าจิตเราไปจับมันก็ถูกบีบคั้นเพราะว่าเราเข้าไปจับอารมณ์อันนั้นเหมือนกับไฟอ่ะไฟมันลุกอยู่จุดเทียนอยู่เนี่ยเรามือไปจับไฟมันก็ร้อนถ้าเราเห็นไฟมันเกิดขึ้นแต่เราไม่มือไปจับมันก็ไม่ร้อนนี่ใจเราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์มันก็จะร้อนเลยบีบคั้นเพราะใจเราไปหลงอารมณ์ใช่ถ้าเราไม่มีปัญญาที่เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของอารมณ์เราไม่สามารถที่จะสลัดอารมณ์ออกจากใจเราได้เราก็ต้องตั้งสติกลับมาที่ลมหรือตั้งสติกลับมาที่พุทโธสัก3 นาที 5 นาทีจ จนกว่าอารมณ์นั้นจะหายไปเมื่ออารมณ์นั้นหายไปสติเราตั้งอยู่ปัจจุบันเราก็วางลมวางพุทโธแล้วมีสติคุมใจต่อไปได้
The question was, sometimes when he's aware that moods or thoughts and emotions arise within the mind, then there's this feeling of that the mind feeling constricted or pressured by this. And the answer being that if one feels this way, it's because that the mind is attached to these moods and emotions. The mind latches onto them. It's like if somebody were to grasp a flame, then you feel the heat of the flame, and likewise when the mind grasps moods and emotions, then this actually pressures the mind or tightens the mind like that. And so one needs to be able to have the mindfulness and wisdom to actually to see this and not let the mind attach to these like this.
มาที่นี่ดีนะโยมที่เข้าวัดรักษาศีลภาวนามีปัญหาน้อยไม่ค่อยมีปัญหามากสบายดีเนาะ
It's good coming here this time. Those that come here to the monastery and keep the precepts and practice, they don't have many questions.
แสดงว่าใจสงบเยือกเย็นดี
Shows that your minds are cool and peacefulก็เข้าใจว่าถ้า คนมีสติปัญญานะครับแล้วก็สามารถที่จะพิจารณากิเลสแล้วก็มันเริ่มจะเบาบางลงไปนะครับก็เมตตามันจะเกิดโดยธรรมชาติในใจนะครับแต่บางที่ก็จะเห็นว่าในการปฏิบัติใจก็มันอยากจะไปพิจารณาไม่ใช่พิจารณาอยากจะเจริญเมตตานะครับก็โดยความคิดว่าควรจะเจริญเมตตาหรือปล่อยให้มันเกิดโดยธรรมชาติจากการปล่อยวางกิเลสนะครับก็อันไหนมันทุกข์ก็กันครับในลักษณะว่าถ้าเห็นว่าจิตมันอยากจะเจริญเมตตาก็เท่าว่ายังมีการยึดมั่นถือมั่นในอาการ
ก็เราก็ต้องฝึกเจริญเมตตาไปเรื่อยๆถ้าบางครั้งจิตเราอยากจะเจริญเมตตาก็เจริญเมตตาบางครั้งเราก็อยากจะทำสมาธิเพื่อพิจารณาละอารมณ์แล้วก็พิจารณาไปมันก็ทำทั้งควบคู่กันไป
In the practice you can do both. Like at times the mind may want to develop metta, may want to spread metta, and so you should always be having this developing metta throughout the day in one's daily life. But then in the course of the practice, then at times then the mind has to be turned towards developing quietness or reflecting ways to let go of the thoughts, moods and emotions that are in the mind as well.
ขาจะมีความรู้สึกมีความแตกต่างระหว่างถ้าเขาคุยกับเพื่อนที่ปฏิบัติธรรมโดยการบางที่เขาจะเห็นกิเลสขึ้นในใจเป็นบางครั้งเวลาจะมีการพูดคุยกันนะครับเขาเรียกว่าแต่ว่าก็เมตตาที่มันเกิดไว้แล้วสมมติว่านั่งสมาธิแล้วก็เจริญเมตตาแบบนี้ก็อันนั้นก็อย่างหนึ่งแต่เมตตาที่ขณะที่มีอยู่ไว้แล้วในชีวิตประจำวันก็คงไม่ยางครับบางที่ก็มันเจริญไม่ได้ในขณะนั้นนะครับมันจะแพ้เมตตาไม่ได้ในขณะเวลาพูดคุยบางที
เวลาพูดคุยเราก็มีสติในการพูดคุยไม่ใช่แผ่เมตตาในตอนนั้นเวลาในตอนไหนเราอยากแผ่เมตตาก็แผ่ก็แล้วแต่ว่าขนาดจิตนะ
When engaged in conversation just mindfully go about your conversation it's not necessary to be thinking of extending metta at that time just go through your conversation with mindfulness yeah this it's like a different mind movement
Question is, when sitting in meditation and the mind has been made peaceful, the mind feels strong, and at that time, then the mind seems to naturally separate. That there's the body, there are feelings, and then there is the mind. That these three separate and out into completely distinct portions, and yet there is a knower of all these three as well. And so, just inquiring as to at this time the mind is peaceful and it's just a knowing within the mind, and so once the thinking processes resume again, this is when we're expected to contemplate, asking is this correct.
ถ้าจิตของเราทำสมาธิภาวนาจิตสงบแล้วถ้าเห็นจิตเป็นอย่างหนึ่งเวทนาเป็นอย่างหนึ่งกายเป็นอย่างหนึ่งเวทนาเป็นอย่างหนึ่งและจิตมันแยกออกก็มีสติเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนของสภาวะนั้นจะพิจารณาก็เมื่อจิตถอนในจอมออกจากความสงบเราจะพิจารณากายก็ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณา
when one is aware of this condition of the mind having separated out to see the body, the feelings and the mind are three individual entities, then just have mindfulness being aware of that and to see that this the knowing of this is impermanent and also that it's absent of self, and that once the thinking processes do resume once again, this is the time when the body can be taken up for contemplation.
ใช่ถ้าเราไม่มีนิมิตอสุภกรรมฐานที่จะปรากฏขึ้นเราก็ใช้สติปัญญาจินตนาการคือพิจารณาด้วยจินตนาการที่พิจารณาเห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงของผมหรือหนังหรือเล็บส่วนต่างๆร่างกายเนี่ยจะพิจารณาส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้คือใช้สติปัญญาจินตนาการแต่ว่าสติปัญญาที่พิจารณาในจินตนาการนั้นเนี่ยให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนเนี่ยมันจะมีพลังแฝงคือสมาธิมันจะแฝงอยู่ในสติปัญญาเพราะฉะนั้นมันจะเป็นพลังงานที่จะพิจารณาให้ใจเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนได้ง่ายกว่าคนที่ไม่มีสมาธิใช่ใช่ถูกต้องใจจะยอมรับ
เกิดขึ้นเกิด
้ามันเห็นในจิตเห็นนิมิตปรากฏขึ้นแล้วมันก็มีความรู้เข้าใจว่าภาพนิมิตนั้นไม่เที่ยงไม่ใช่ตนก็ไม่ต้องคิดไม่ต้องพิจารณาไม่ต้องจินตนาการอะไรเราดูความไม่เที่ยงความแตกต่างลงไปของธรรมชาตินั้นแล้วจิตก็จะวางความยึดมั่นถือมั่นในกายชั่วคราวเพราะบางทีนิมิตหรือสภาวะธรรมที่ปรากฏขึ้นเขาก็จะแสดงให้เห็นความเกิดขึ้นความแปรเปลี่ยนไปและความแตกต่างลงไปเทียงกับจิตเราเป็นผู้ดูอยู่ผู้เห็นแค่นั้น
แปลทันไหมพอสรุปพอจบแล้วสรุป
just started off with the if one contemplates the body, asking, does one just imagine parts of the body and see their nature to break down? And Tanajan is saying that if one still does not have a nimitta or a vision arising naturally within the mind, then if the mind has been made peaceful already through concentration, you use your mindfulness and wisdom to reflect upon the body, which can be an aspect of using imagination to see parts of the body, and to try and break the body down like this, to see the body's nature is to deteriorate and and see the nature of the body as being impermanent and absent of self. For some, over time then, nimittas will arise and the mind will see these very clearly and be able to contemplate these by themselves. However, when one does reflect using mindfulness and wisdom, it's always that there is an aspect of concentration concealed in there. There's always, if one has developed concentration, the strength of this is actually supporting one's mindfulness and wisdom, and so one does see the body more clearly if one has developed this peacefulness of mind. Ladies just wanting the Ajahn to give some advice as to how to go about giving encouragement to oneself to go about the practice, to set out a way of practice and to motivate oneself to actually do it.
ความจริงนั้นอุบายที่จะให้เกิดศรัทธาความเพียรหรือการบำเพ็ญบุญบารมีเนี่ยต้องผลิตขึ้นมาในใจของตัวเราเองต้องผลิตขึ้นมาภายในจิตใจของเราเองอุบายของแต่ละคนบุคคลนั้นก็อาจจะแตกต่างกันไป
The skillful means of each person to actually go about the practice and to bring up the faith or confidence and the effort to go about the practice will vary for each person. Each one will have to work on their own particular skillful means.
เช่นบางคนก็อาจจะพิจารณามรณานุสติหรือพิจารณาความตายเพื่อที่จะกระตุ้นเตือนจิตใจไม่ให้ประมาทในชีวิต
For example, some people rely on reflecting upon death so that this will actually give the mind like a prod and will not allow them to be heedless or negligent in how they go about living their life.
ทำให้มีสติกลับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วพยายามที่จะบำเพ็ญคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท
And this causes mindfulness to return to the present moment and for them just to go about the practice of developing their mind heedfully.
บางคนก็มีความท้อแท้มีความขี้เกียจในการปฏิบัติภาวนาก็ระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างระลึกถึงพระอรหันต์สาวกทั้งหลายเป็นแบบอย่างว่าแต่ละท่านบำเพ็ญบารมีมาเช่นใดจึงทำให้ใจของท่านนั้นบริสุทธิ์
For some other people, when they're feeling discouraged, disheartened in the practice, then they may recollect the Lord Buddha or his Arahant disciples and see how they had to practice so as to build up these spiritual perfections until actually attaining full enlightenment.
แล้วก็กลับมาดำเนินตามรอยของปฏิปทาขององค์ท่านว่าท่านทำอย่างไรแล้วก็ทำอย่างนั้นพยายามมีความอดทนมีความเพียรในการที่จะบำเพ็ญบารมีทั้งสิบประการไปทีเล็กทีน้อย
And having reflected like that, then they will decide to say take the Buddha or his disciple as an example and cultivate themselves in the same way, having patient endurance and effort going about the practice.
ความจริงการพิจารณามรณานุสติหรือการพิจารณาความตายทุกๆวันน่ะก็จะเป็นเหตุเป็นผลอันหนึ่งที่ทำให้จิตใจของเรานั้นไม่นิ่งนอนใจไม่ประมาทในชีวิต
Actually contemplating death every day will be create the conditions for the mind not to be complacent in how you go about your life each and every day
เพราะตอนใจเราเห็นว่าเมื่อร่างกายเราจะแตกตายลงไปเนี่ยใจเราไม่สามารถที่จะนำอะไรติดตามไปได้เลยในวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้
Because the mind will then begin to realize that when the body dies, breaks apart, there is absolutely nothing in this physical world that we are able to take along with us.
And
the mind will, at that breaking apart, will either take birth in a gross or a subtle realm.
ไม่มีสิ่งใดที่จะติดตามเราไปได้นอกจากการกระทำดีหรือการกระทำบาปเป็นกรรมที่ติดตามจิตใจไป
And there's absolutely nothing that we can take along with us after we die, except for the goodness and the badness that one has developed in that life. One takes one's karma along with oneself.
เพราะฉะนั้นถ้าเราพิจารณาถึงความจริงของชีวิตเช่นเนี้ยจะทำให้เราไม่ประมาทในชีวิตแล้วจะทำให้เรานั้นมีความอดทนมีความเพียรที่จะตั้งใจปฏิบัติพัฒนาจิตใจของเรานั้นให้ดียิ่งขึ้นไปอีก
Therefore, if we reflect upon this truth of life like this, then one will have the patience and put forth the effort to always keep going about developing themselves in the spiritual practice and going about developing these wholesome qualities in life. Yes.จิตกับสติแตกต่างกันไหมครับจิตก็เป็นสิ่งที่รู้แล้วก็สติก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งไหม
จิตก็คือผู้รู้แต่สติคือความแยบคายของจิต
The mind is that which knows, whereas sati it's like it's a skillful aspect of the mind. It's a different knowing of the mind.
แต่ในเบื้องต้นนั้นจะเอาสติกับจิตเป็นอันหนึ่งเดียวกันก่อนก็ได
้ Initially in the practice if you were to take the jitta the mind and mindfulness as being the same then that is quite okay
แต่เบื้องปลายนั้นสติปัญญาเป็นเพียงความแยบคายของจิตที่ออกไปจากจิตเพื่อที่จะแก้กิเลส
However at a more advanced level the mindfulness and wisdom they're actually a skillful function of the mind like a quality of the mind
สติสมบูรณ์อยู่กับปัจจุบันตลอดมันก็เห็นกิเลสเนี่ยอันนี้มรรคก็ต้องเดินที่จะแก้กิเลสคือศีลสมาธิปัญญาที่ใช้สติปัญญานี่ในการแก้กิเลสมันแก้ได้แต่ว่าถ้าสติสมบูรณ์ในปัจจุบันเนี่ยกว่ามันจะสมบูรณ์ได้มันก็ต้องมีศีลสมาธิปัญญาไปแล้วสติมันก็ค่อยต่อเนื่องขึ้นไปถ้าพูดถึงเบื้องต้นก็ยังละกิเลสได้ถ้าเบื้องปลายก็สติปัญญาที่สมบูรณ์ก็ละกิเลสได้แล้วแต่ว่าถ้าโยมจะพูดเบื้องต้นก็ยังละกิเลสไม่ได้แต่ว่ามันจะ มีสติปัญญาที่เห็นกิเลสตั้งแต่อย่างหยาบแล้วก็มีปัญญาที่จะละกิเลสอย่างหยาบและมีสติปัญญาที่เห็นกิเลสอย่างกลางหรือละเอียดก็มีปัญญาที่จะละไปใช่เพราะอยู่ปัจจุบันเป็นอารมณ์ของมรณานุสติเป็นอารมณ์การพิจารณาความตายอยู่เสมอเพื่อจะได้กระตุ้นเตือนจิตใจเราไม่ให้ประมาทในการดำเนินชีวิตถูกต้องแล้วคิดถึงความตายบ่อยๆไม่เป็นไรหรอกดี ไม่ไม่หรอกก็แล้วแต่จริตนิสัยของแต่ละบุคคลครั้งสมัยพุทธกาลพระเจ้าองค์ท่านยังถามสาวกเลยว่าวันหนึ่งพวกเธอพิจารณาความตายเวลากี่ครั้งบางรูปก็ว่า7ครั้งบางรูปก็ว่าหลายสิบครั้งเนี่ยท่านก็ว่าเออขนาดนั้นท่านยังว่าพวกเธอยังประมาทอยู่นะตถาคตพิจารณาความตายทุกลมหายใจเข้าออกการพิจารณาความตายบ่อยๆก็ถูกต้องดีแล้ว
The lady was just saying that her mind tends to reflect upon on death very frequently, and so she was just wondering if this is just like the mind just restlessly proliferating, or whether it was actually the mind contemplating death. And the answer is that it can be considered as death contemplation. The mind has an awareness of death, and so it's always good for the mind to.Be reflecting upon death each and every day, so as to not allow the mind to be heedless in how one goes about living one's life.
ในสมัยก่อนสมัยอาตมาเป็นคฤหัสถ์อาตมาพิจารณาความตายครั้งแรกก็ตอนอายุ20กว่าแล้วแต่ว่าการพิจารณาความตายของอาตมาในแต่ละครั้งมันรุนแรงมาก
For myself, I actually started contemplating death ever since being a layperson, and I was able to see the truth of this quite quickly and also quite deeply as well.
ตอนมาพิจารณาความตายครั้งแรกตอนอายุ20กว่าตอนมานั่งรถประจำทางจะไปเรียนหนังสือที่มหาวิทยาลัยเห็นเด็กเล็กๆกันมาก็พิจารณาถึงชีวิตของคนว่าเด็กที่อายุสักเดือน2เดือนเนี่ยกว่าก็จะเดินได้พูดได้ช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยต้องผ่านความสุขความทุกข์มามากเหลือเกินกว่าจะโตเท่าเราอายุ19ปี20ปีเนี่ย
First time that I contemplated on death in any way was about 20 or so riding on a bus and I looked down and saw a small child and actually realized before this child actually grows up to be the same age that I am it has to go through a lot of life experience both happiness and suffering in life
แล้วก็มองไปเห็นคนเจ็บในรถประจำทางคนป่วยอ่ะแล้วก็พิจารณาว่าเห็นเขาเจ็บป่วยจิตแล้วก็พิจารณาว่าทุกคนเนี่ยทำไมหนีไม่พ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปได้เลยไม่วันใดวันหนึ่งเราก็จะเป็นเช่นนั้นเหมือนกันจิตก็เกิดสังเวชลงไป
On this bus, the course that it was taking, there was also some sick people riding on the bus, and I reflected that there's absolutely nobody who can escape from death. Everybody will have to experience sickness. Sorry, the sick people on the bus will have to experience sickness just like they do, and so this gave rise to a deep sense of sadness and dispassion within my heart.
แล้วก็มองไปข้างหน้าเห็นคนสูงอายุอายุมาสัก70เนี่ยจิตเราก็พิจารณาว่าเราเห็นความแก่ของคนอื่นเราก็พิจารณาว่าไม่วันใดวันหนึ่งเราก็ต้องมีความแก่แบบนั้นเหมือนกันจิตเราพิจารณาแล้วก็เกิดสังเวชลงไปอีก
Also I looked and saw that there were some elderly people on the bus on that day some people who were maybe 70 or 80 and realizing that the nature of all people is to age then
this once again gave rise to this kind of very sobering dispassion within my heart.
แล้วเราก็มองเรายืนอยู่ท้ายรถเนี่ยเราลุกให้คุณแม่ที่อุ้มลูกนั่งที่เก้าอี้แล้วยืนอยู่คนนั่งรถประจำทางก็เต็มหมดที่นั่งมีคนยืนไม่ถึง10คนหรอกตาเราก็มองไปจากหลังรถมองไปหน้ารถจนไปถึงคนขับเห็นคนขับรถกำลังถือพวงมาลัยขับรถไปเนี่ยถือจับพวงมาลัยขับรถไปเนี่ยแต่จิตเราก็คิดฟุ้งซ่านต่อไปว่าเขากำลังขับรถเขากำลังขับรถเนี่ยทุกคนในรถเนี่ยกำลังจะเดินทางไปไหน
and a pregnant ladyholding the hand of another small child came onto the bus andthere was no seat, so I got up for her. And as I was standing up and looked down through the bus, right through to the driver, I just thought, where is this journey taking us to? Where is everybody going to?
คนขับรถเนี่ยเขากำลังจะพาผู้โดยสารไปไหน
Where thinking, where is the driver taking everybody?
แต่อีกขนาดจิตนึงจิตเราก็ตอบว่าทุกคนเนี่ยในรถประจำทางเนี่ยกำลังจะเดินทางไปสู่มรณะ
However, in another split mind moment, the mind actually said to itself, "Everybody in this bus is traveling towards death."
จิตของเรานี่เกิดสังเวชลงมากเลย
And this really sobered and dispassioned the mind.
ความจริงเราจะเดินทางไปเรียนหนังสือบางคนอาจจะไปทำงานบางคนอาจจะไปธุระแต่ว่าความรู้ที่มันเกิดขึ้นในใจมันไม่ได้ตอบอย่างนั้นมันลืมหมดเลยมันตอบแต่เพียงว่าทุกคนเดินทางไปสู่มรณะคือความตาย
All of the other things that I reflected upon the bus, it was as if the mind forgot them at that time. But then what I realized at the end was that everybody is moving towards death.
การพิจารณามรณานุสติในครั้งแรกในครั้งนั้นนะมันสะเทือนจิตใจเรามากเลยทำให้เราคิดว่าชีวิตของคนเราเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วหนีไม่พ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยหนีไม่พ้นความชราหนีไม่พ้นมรณะเนี่ย
And this first time of reflecting upon death like this it really had a strong impact on my mind because then I realized that there is nobody who can avoid sickness aging and death
ใจเราเลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเราพร้อมเมื่อไหร่ในการข้างหน้านี่เราจะบวชถ้ายังไม่พร้อมก็จะเป็นคนดีที่สุดเท่าที่ทำได้
And I thought to that myself at that time if this is the nature of things then whenever I'm ready I will ordain as a monk however if I'm not yet ready then I will just endeavor to be the best possible person that I could
ในตอนนั้นความฝันในเรื่องทั้งโลกนะกระแสทั้งโลกมันแรงเพราะเราปรารถนาที่เรียนหนังสือให้สูงแล้วทำงานแล้วมีครอบครัวเนี่ยอันนั้นมันกระแสทั้งโลกยังรุนแรงอยู่แต่ว่าใจส่วนหนึ่งที่เรามาทางธรรมเนี่ยที่ด้วยการพิจารณาความตายครั้งแรกเนี่ยมันสะเทือนมาก
Because at that time before that particular incident I always had this dream of just going about the lay life taking my studies as far as I could and then having a career and family and such however this realization that day really had a strong impact on my heart
ครั้งที่สองที่เราพิจารณาเรื่องของความตายเนี่ยก็ตอนที่เราเรียนเสือจบว่าจะกำลังตัดสินใจว่าจะไปเรียนเสือต่อหรือทำงานไม่ใช่ขอไปจะเรียนเสือต่อหรือยังไงในการวางแผนชีวิตเราเนี่ยพอดีพิจารณาความตายก็เลยคิดว่าถ้าเราไปเดินทางไปเรียนเสือเกิดอุบัติเหตุทำให้เสียชีวิตเกิดโรคภัยไข้เจ็บทำให้เสียชีวิตเราก็ยังไม่ได้ทำคุณงามความดีเลย
The second time that I clearly reflected upon death was I finished my studies already and I was at a stage where I was getting ready to go and do advanced studies. And this reflection came into my mind one time that if I was to meet with an accident or a serious illness at this time and were to die, then I wouldn't have developed any really good wholesome qualities to any great measure.
เราพิจารณาความตายครั้งที่3ก็สะเทือนจิตใจเรามากเลยจนทำให้ใจเราออกบวชนะพิจารณาความตายครั้งที่3เนี่ยที่รุนแรงมากเราพิจารณาถึงเรื่องปัจฉิมวาทของพระเจ้า ท่านตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจึงจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดสังขารทั้งหลายมีความเกิดขึ้นมาแล้วมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาสติสมาธิปัญญาที่เราพิจารณาไปแต่ละคำเนี่ยตั้งแต่ต้นจนจบอะจิตของเราสดสังเวช
The third time that I reflected upon on death as a lay person and it had a very strong impact on my mind once again was when I opened up a book and a Dhamma book and opened up at a page which had the final words of the Buddha where the Buddha said now monks take heed it is the nature of all conditioned things to vanish and decline strive on diligently for the goal and having read this and using my mindfulness and wisdom to reflect upon each and every word very very slowly it really had a strong effect on my mind
เราอ่านปฐมวาทของพระเจ้าเนี่ย3 จบทุกคำที่เราอ่านเรามีสติในการอ่านพอจบเที่ยวแรกจิตเราสดสังเวชมากจบเที่ยวที่2ก็สดสังเวชมากพอจบเที่ยวที่3จิตเราสดสังเวชมากแล้วจนมีความรู้เกิดขึ้นมาว่านับแต่นี้ต่อไปไม่เกิน2เดือนเราจะบวชเราตัดสินใจเลยนะเนี่ยการพิจารณาความตาย
At that time as I said I used mindfully read over these final words of the Buddha and really reflected upon it and after reading it the first time round the mind was really had this like sobering sadness arise within the mind towards the nature of everything upon the second time of reading it this feeling seemed to intensify and then reading it the third and final time thenthis understanding or this knowing came up in my mind that which told me that in less than 2 months time I will ordain
หลังจากนั้นพอเราเข้ามาบวชแล้วเนี่ยเข้ามาบรรพชาสมบทในพรพุทธศาสนาแล้วเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยเราพิจารณาความตายทุกวันวันละครั้งพอเราตื่นนอนขึ้นมาตื่นจากจำวัดตอนเช้าเนี่ยเราจะพิจารณามรณานุสติทุกวันวันละ1ครั้งว่าชีวิตของเรานี้จะมีชีวิตอยู่เพียงวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเท่านั้นคืนนี้เราจะถ้าจำวัด4 ทุ่มเราก็จะมรณะ4 ทุ่มถ้าจำวัด5 ทุ่มเราก็จะมรณะ5 ทุ่มเราพิจารณาทุกวันวันละครั้งแค่นั้นแหละก็ทำให้ใจของเรานั้นปราลบความเพียรอยู่ทุกวัน
When I first came to ordain I would reflect upon death at least once a day right from waking up in the morning I would tell myself thatI only have life remaining for one more day. When I take my rest tonight, whether it's 10 o'clock or 11 o'clock at night, that's when I die. And so having this feeling in my heart that I only had one more day left of life, then this it caused me not to be negligent or lazy in going about my practice. And so you can see the effect of death contemplation.
เราใช้อุบายมรณานุสติมรณานุสติกรรมฐานเนี่ยคอยเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนจิตใจของเราทำให้เราปราลบความเพียรอยู่ในทุกๆวัน
So using the reflection upon death is something which really motivates us gives the mind a prod not to be lazy to go about this practice and develop oneself
เพราะฉะนั้นการพิจารณาความตายนี่ก็เป็นกรรมฐานที่สำคัญนะสำหรับเรานี่กระเทือนหมดเลย
Therefore, death contemplation is an important theme of contemplation, and for me, it definitely had a strong impact on me. Suffer from what?ฟังคำแนะนำของพระอาจารย์สำหรับคนอาการอันนี้ผมก็ไม่รู้จักครับเป็นอาการของคนที่มีค
ความวายดอกความรู้สึกของคนอื่นว่าจะไปรับอารมณ์ของคนอื่นทั้งดีไม่ดีหรือว่ารู้ว่าคนนี้ก็มีความรู้สึกยังไงก็เลยมันจะกระทบจิตของคนที่มีอาการอันนี้ครับเลยเขาจะขอฟังคำแนะนำของคนที่เป็นแบบนี้ควรจะทำยังไงครับถึงแม้ว่าเขาก็รู้เป็นอารมณ์ของคนอื่นแต่ว่ามันยังมันกระทบจิตของเราครับ
เราก็ต้องพยายามฝึกสติทำสมาธิภาวนาทุกๆวันเพื่อให้จิตของเรานั้นมีอุเบกขารู้จักปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ของคนอื่น
It's important that you develop mindfulness and concentration every day so that the mind can be strengthened that you can have this equanimity towards the thoughts, moods and emotions of other people that you do not attach to them but you can let them go
ความจริงนั้นเรื่องของคนอื่นก็เป็นเรื่องคนอื่นเขาทำดีก็ได้สิ่งที่ดีเขาทำไม่ดีก็ได้สิ่งที่ไม่ดีเรื่องของเราคือการมีสติปัญญาดูแลรักษาจิตใจเราให้ดี
the affairs or the life of other people and that is their concern if they do good then they receive good if they do bad they receive bad what is important is just to take care of one's own heart and to develop one's own heart
ความจริงความทุกข์ภายในจิตใจของเรานั้นมีมากอยู่แล้วมีความโลภมีความโกรธมีความทุกข์ทับถมจิตใจของเราแต่จิตใจคนเราไม่ค่อยฉลาดชอบไปเอาอารมณ์ของคนอื่นมาทับถมจิตใจเราอีกมันยิ่งเพิ่มความทุกข์ขึ้นไปอีก
In truth we all have a lot of suffering in our hearts due to the kilesas of greed and anger and we have carrying the suffering within our heartsAnd yet the mind tends to want to go out and receive the suffering of other people and weigh the mind weigh one's heart down furthermore.
เพราะฉะนั้นเราต้องพยายามฝึกวางใจให้เป็นกลางวางใจให้เป็นเบคา
This is why it's necessary to develop the skill to make the mind equanimous to bring the mind to a point of center.
พยายามฝึกทำสมาธิภาวนามากๆเพื่อที่จะมีสติมีปัญญารู้จักพิจารณาละอารมณ์ความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ของคนอื่นที่กระทบกับใจของเรา
This is why one should develop concentration frequently so it's to give rise to mindfulness and wisdom that you can let go of thoughts moods and emotions that arise in your mind and in particularly those of other people that are affecting your mind or that you're receiving
อาตมาค่อนข้างจะโชคดีเรื่องจิตใจเพราะตอนเป็นเด็กอายุ 17-18 ก็ไม่ค่อยสนใจเรื่องคนอื่นแต่มีความคิดที่สอนใจเองว่าใครทำอะไรไม่ดีก็เป็นเรื่องเขาใครทำอะไรที่ดีก็เป็นเรื่องเขาส่วนเราก็พยายามทำตัวเราให้มันดี
For myself I've always been quite lucky from being quite young I've always had this feeling of whoever does good or bad then they receive the results of that themselves and so just left people to themselves in their life and just gone about developing my own life living my own life
ให้มีสติรู้อยู่กันบางทีจิตเรามีความสงบมีปิติมีความสบายใจมันก็ให้รู้อยู่ในใจเรามันมีความสุขความเยือกเย็นไปในใจของเราก็แค่นั้นให้มีสติรู้อยู่ปัจจุบันก็ใช่มันก็แล้วแต่กำลังที่กำลังปิติมันมากมันก็มีความสุขในใจมากแต่เราก็ให้มีปัญญาเห็นว่าความสุขนี้ก็ไม่เที่ยงให้พยายามปรับจิตให้เป็นกลางถ้ามันสุขมากก็เราก็สอนใจทีว่าถึงแม้ว่าใจเรายังมีความสุขสงบเยือกเย็นอยู่เราก็ใช้ปัญญาสอนให้ความสุขนี้ก็ไม่เที่ยงพยายามตั้งใจให้เป็นกลางๆแต่ว่าจิตเราก็จะมีความสุขและมีความทุกข์สลับกันไปงี้แหละแต่พยายามปล่อยวางทั้งสองทางมีความสุขก็เห็นว่ามันไม่เที่ยงก็ให้จิตเป็นกลางมีความทุกข์ก็เห็นว่าความทุกข์ก็ไม่เที่ยงให้จิตเป็นกลางแต่ตอนนี้บางครั้งบางช่วงที่เรามีความสุขในใจแล้วมันมีความสุขในใจก็ให้รู้เท่าทันให้มีสติอยู่ปัจจุบัน เดี๋ยวให้เขาอธิบายก่อนอธิบายก่อน
just talking about a condition of once having developed concentration having sat in meditation then great happiness arising and almost seems like the mind seems too happy because it carries over into one's daily life when one is working or what have you and so just asking about this condition and Tanajan was saying that happiness yes is a fruit of developing concentration at first one will when the mind becomes quiet will develop piti or rapture and then it moves to happiness and equanimity of mind and so the mind feels very happy and peaceful and cool however it is important that one have mindfulness being aware of the impermanence of this state of happiness and reflecting upon it so as to always keep bringing the mind back to the present into the present moment to see that the nature of happiness is impermanent likewise the nature of suffering is impermanent and so one should always be trying to bring the mind back to this point of center or equanimity
ก็เป็นไปได้ว่าสติเราเด่นชัดขึ้นมันเลยเห็นอารมณ์แล้วบางทีจิตเราไปยึดถืออารมณ์มันเลยแรงขึ้นนะเวลาเราทำสมาธิเวลาออกมาปั๊บกระทบกับอารมณ์เนี่ยบางทีมันจิตเราสติสมาธิไม่ทรงตัวมันก็เห็นอารมณ์ชัดขึ้นมันก็เลยเหมือนรุนแรงขึ้นแต่ก่อนเราไม่ทำสมาธิเราไม่ค่อยเห็นลมชัดมันเบอร์มันก็เดี๋ยวมีความสุขมีความทุกข์ก็เบาไม่รู้สึกรุนแรงแต่พอไปแบบปฏิบัติธรรมกับอารมณ์อะไรนิดหน่อยมันรุนแรงเพราะสติเราก็เริ่มดีขึ้นอารมณ์หยาบๆเล็กน้อยเราก็จับหมดจิตมันจับหมดว่ามันเป็นเรื่องที่บางทีมันรุนแรง
แล้วควรจะทำยังไง มันผิดมันปฏิบัติผิดทางหรือว่ายังไงคืออาการแบบน
ี้ก็เป็นกระบวนการของจิตนะที่จิตเราปฏิบัติแล้วมันก็เข้าไปเห็นกระบวนการของจิตมันเป็นลักษณะมีความสุขบ้างมีความทุกข์บ้างมีความพอใจมีความไม่พอใจบ้างมันก็เรียนรู้ไปเรียนเป็นประสบการณ์ที่เราจะต้องศึกษาเข้าไปในเรื่องของจิตของเรา ใช่เรารู้แล้วต้องปล่อยวางให้เห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ทุกอย่างอารมณ์ความพอใจก็ไม่เที่ยงอารมณ์ความไม่พอใจก็ไม่เที่ยงอารมณ์ความหงุดหงิดก็ไม่เที่ยงแต่ที่มันหงุดหงิดมากว่าจิตเราไปจับอารมณ์มันเลยหงุดหงิดมากแต่ถ้าจิตเราเห็นอารมณ์ความหงุดหงิดไม่เที่ยงก็จะเบามันก็จะปล่อยวางนี่แล้วแต่ว่าถ้าเราเผลอสติไปจับอารมณ์มันก็จะมีอาการมาก
แล้วมีอุบายที่จะทำให้วางได้ปล่อย
ก็นี่ไงเราต้องทำสมาธิเพื่อให้จิตมีกำลังสติปัญญาเกิดขึ้นเมื่อสติปัญญาเกิดขึ้นมันเห็นอารมณ์ปั๊บมันก็จะปล่อยวางได้ง่ายขึ้นเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์
บางทีเห็นพยายามจะวางมันไม่วาง
ก็เพราะว่าสติปัญญาไม่มีกำลังที่จะละวางอารมณ์คือสมาธิน้อยเกินไปสติปัญญาไม่มีกำลังก็เลยละอารมณ์ไม่ได้นี้เมื่อละอารมณ์วางอารมณ์ไม่ได้เราก็ต้องตั้งสติกลับมาที่ลมหายใจหรือตั้งสติกลับมาที่พุทโธจนกว่าสติสมาธิเข้มแข็งขึ้นแล้วลองใช้สติปัญญาพิจารณาละอารมณ์ใหม่ เหมือนมีดเป็นมาเปรียบเทียบให้ฟังเสมอเหมือนมีดเรารับมีดอะมีดมันทื่อเราไปฟันกิ่งไม้ตะวันก็ไม่ขาดแต่ว่าเราต้องเอามีดมารับให้คมพอมีดคมแล้วไปหั่นเนื้อก็เข้าหั่นผักก็เข้าฟันกิ่งไม้ทวันก็ขาดอันนี้มีดที่เราไปฟันกิ่งไม้ทวันหรือไปหั่นเนื้อหั่นผักคือการใช้สติปัญญานะเรียนใช้สติปัญญาที่จะไปพิจารณาละอารมณ์แต่ว่าถ้าสติปัญญามันทื่อมันก็ฟันไม่ขาดครับคือพิจารณาลมไม่ขาดนะสติปัญญาจะคมได้ต้องหมั่นรับคือหมั่นทำสมาธินี่ที่เราว่าเราใช้สติปัญญาพิจารณาละอารมณ์ไม่ได้ก็เพราะว่ามีดมันทื่อสติปัญญามันทื่อสติปัญญามันทื่อเพราะสมาธิอ่อนเราก็ต้องมาพักจิตทำสมาธิแล้วมันจะมีกำลังสติปัญญาที่จะพิจารณาละอารมณ์ได้ง่ายขึ้น
แล้วอาการของจิตเวลานั่งสมาธิที่เหมือนชงชาอาจารย์ลงอันนี้คืออาก
ถ้าเรากำหนดสติอยู่กับความฐานประเดยประหนึ่งจิตมันค่อยๆสงบมันก็ค่อยๆวางวางเช่นเรากำหนดสติที่ลมเนี่ยจากลมที่หยาบมันก็จะเริ่มละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นความคิดต่างๆก็จะน้อยลงน้อยลงจนหายไปนะสติมันก็จดจ่อที่ลมจากลมหยาบลมละเอียดจนจิตเป็นหนึ่งเนี่ยหรือว่าสงบละเอียดปั๊บลมก็ไม่มีกายก็ไม่มีจิตก็เข้าสู่ความสงบที่ละเอียดหรือกำหนดพุทโธพุทโธเนี่ยแล้วกำหนดพุทโธพุทโธไปเรื่อยเนี่ยจิตก็รวมเป็นสมาธิความฟุ้งซ่านความนึกคิดต่างๆก็หายไปเมื่อจิตรวมลงเป็นสมาธิปั๊บแม้นพุทโธก็ไม่อยากนึกคิดเพราะจิตจะไม่ส่งออกจิตมันรวมตัวแล้วมันจะไม่อยากนึกให้เหนื่อยมันก็จะวางพุทโธแล้วจิตก็เข้าสู่ความสงบที่ละเอียดขึ้นไปปล่อยเยอะก็ปล่อยไว้ให้จิตพักในความสงบอะเหมือนเรากำลังตั้งใจนอนหลับตอนแรกไม่หลับหรอก
ตั้งใจนอนหลับ
ตอนแรกไม่หลับหรอกมันก็ค่อยพักความฟุ้งซ่านต่างน้อยไปปั๊บพอเราหลับปั๊บจะหลับไปสมมติเราพักเวลา5ชั่วโมงเนี่ยก็จะหลับไป4-5ชั่วโมงก็ปล่อยมันพักไปสิพอตื่นมาเราค่อยทำงานไม่ใช่เหรอเราไปหลับไปพักชั่วโมงปั๊บจะลุกไปทำงานก็ไม่สดชื่นไม่เข้มแข็งนะมันก็ไม่อยากตื่นไม่อยากลุกนั้นถ้าจิตพักในความสงบก็ปล่อยให้พักไปเมื่อจิตตื่นแต่ความสงบแล้วเริ่มนึกคิดเนี่ยค่อยมาพิจารณาม
ันลักษณะอาการมันเหมือนกับพอมลงไปสักพักนึงแต่มันอยู่ไม่นานมันก็จะขึ้นกลับมามันก็จะมีความคิดเข้ามา
อันนั้นก็ถูกแล้วในขั้นตอนมันสงบชั่วคราวมันสงบไม่นานจิตเข้าสู่ความสงบสักระยะหนึ่งไม่นานเมื่อจิตถอนมาถ้าเราอยากจะมีเวลาภาวนาอีกเราก็อย่าให้ปล่อยให้ใจคิดไปเรื่องไร้สาระเราก็มายกร่างกายขึ้นมาพิจารณานะใช้สติปัญญาพิจารณาร่างกายเราถ้าเรามีเวลาภาวนานะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ยั่วตนจิตก็แช่เข้าสู่ความสงบอีก
ก็คือถ้ามันลงมาแล้วพอกลับขึ้นมาใหม่ให้ขณะที่อีกรอบนึงขณะที่เขาขึ้นใหม่รอบนึงให้บังคับแบบจิตให้โน้มให้เขาไป
ถ้าเราคิดว่ากำลังสมาธิพอเป็นบาดฐานในการพิจารณาได้แล้วเราก็ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาแต่ว่าคิดถ้าเราคิดว่าสมาธิมันยังไม่เพียงพอเมื่อจิตถอนจากความสงบปั๊บก็กำหนดสติเข้าสมาธิใหม่มันแล้วแต่ขนาดจิตนั้นว่าเราอยากพิจารณาไหมร่างกายถ้าเราอยากพิจารณาก็ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาแต่อีกขนาดจิตนึงบางทีเรายังไม่อยากพิจารณาเพราะเราคิดว่าให้ความสงบไม่น่าพอเราก็กำหนดสติทำสมาธิเข้าไปใหม่ต้องแล้วใช่ๆแล้วแต่ครั้ง
Asking about the actual seeing of one's watching the mind, seeing the thoughts, moods, and emotions that arise. When one actually is able to see this to the extent that one can let go permanently of all of one's attachment to them, because saying that one can see them at times, but then at other times one cannot see them, and so just as one goes about developing one's practice, it seems like one can.Clearly perceive them more, but then at times it's like they're not always seen clearly, or that the mind attaches to them. So just wanting to know how to practice so that they can be let go of completely.
การทำสมาธิเพื่อมีสติตั้งมั่นอยู่ณปัจจุบันถ้าเรามีสติตั้งมั่นอยู่ปัจจุบันเราจะเห็นจิตเห็นอารมณ์
We practice concentration, so we have to have mindfulness firmly established in the present moment. And when mindfulness is firmly established, one will be aware of all the thoughts, moods, and emotions that arise within the mind.
ถ้าเราทรงสมาธิได้มีสติตั้งอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นที่ใจเรา
If one can sustain the peacefulness of concentration and have this the mind always in the present moment, then one will always be aware of whatever is arising within the mind.
ตั้งแต่อารมณ์หรือกิเลสอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดเราก็จะค่อยๆเห็นไป
Whether they be thoughts, moods, or emotions which are refined or unrefined, one will be aware of everything that arises.
ในเบื้องต้นที่เห็นอารมณ์ก็ส่วนมากจะเป็นอารมณ์หรือกิเลสอย่างหยาบ
However, initially, the ones which one can more readily perceive are the more coarse moods and emotions that arise.
เมื่อเราฝึกหัดนั่งสมาธิเดินจงกรมบ่อยๆแล้วเนี่ยเมื่อสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบัน
With the frequent practicing of meditation, either sitting or walking, one's mindfulness will be more firmly established in the present.
เมื่อออกจากบทนั่งสมาธิเดินจงกรมเนี่ยตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนนอนแข็ง
And when one breaks from formal practice, and whenever there is sensory contact of any kind,
จะเกิดความพอใจความไม่พอใจเกิดขึ้นก็แล้วแต
่ This will be giving rise to feelings of satisfaction or dissatisfaction within the mind.
อารมณ์ความพอใจความไม่พอใจเนี่ยมันเป็นอาการของใจเกิดขึ้นที่ใจ
And this satisfaction or dissatisfaction, it's a condition that arises within the mind.
เมื่อเรามีสติปัญญาเกิดขึ้นเราใช้สติปัญญาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของความพอใจเห็นความไม่เที่ยงของความไม่พอใจจิตเราก็จะเป็นกลางเป็นอุเบกขา
Yet if we have mindfulness and wisdom we'll be able to see the impermanence of these moods and emotions of either satisfaction or dissatisfaction and be able to let them go
แต่การพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงเราก็พิจารณาได้ในปัจจุบัน
And to see the impermanence of these moods and emotions, the contemplation takes place here in the present moment.
เช่นตอนเช้าเรามีอารมณ์ความโลภเกิดขึ้นเราใช้สติปัญญาพิจารณาตอนบ่ายมีอารมณ์ความโกรธเกิดขึ้นก็ใช้สติปัญญาละตอนเย็นมีอารมณ์ความพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นเราก็ใช้สติปัญญาพิจารณาออกไปทำใจให้ว่างจากอารมณ์
For example, if a particular mood arises in the morning, one uses one's mindfulness and wisdom to reflect upon that.So as to let it go from the mind. If in the afternoon anger arises in the mind, reflect upon that immediately, trying to let it with the aim of letting it go from the mind. Likewise, in the evening, whenever a particular mood or emotion arises, then always be trying to let this go in every moment that they arise, and always be trying to keep the mind free from moods and emotions.
แต่การจะละอารมณ์หรือละกิเลสให้ออกไปจากใจของเรานั้นน่ะมันไม่หมดหรอกเพราะว่าวันนี้เราละอารมณ์ไป 4-5 อารมณ์เนี่ยพรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาใหม่ตาเห็นรูปหูยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนแข็งจะเกิดอารมณ์ใหม่ขึ้นมา
However it's to completely rid the mind of moods and emotions by doing this it's not possible because today you see have sensory contacts which give rise to moods and emotions then tomorrowwhen there's sensory contacts, there will be resultant moods and emotions arising and it will always be happening like this.
แม้เราจะมีสติมีปัญญาเฝ้าดูแลรักษาจิตใจเราก็ตามเราก็จะต้องละอารมณ์ใหม่ออกไปอีกละความพอใจความไม่พอใจไปทำจิตว่างจากอารมณ์อีก
And if you have mindfulness and wisdom watching over the mind, you will be forever going about this, having to let go of these moods and emotions, go from the mind whenever they're arising.
การจะละความโลภความโกรธความทุกข์ให้บรรเทาบางไปจากจิตใจของเรานั้นเมื่อจิตว่างจากอารมณ์เราต้องฝึกยกร่างกายนี้ขึ้นมาพิจารณา
To truly let go of greed and anger and suffering from the mind then it's necessary that whenever the mind has been made peaceful or it's free from moods and emotions that one takes up the body for contemplation
อารมณ์ต่างๆนั้นในแต่ละวันเราละได้ปล่อยวางได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นแหละเพราะแปลว่าวันนี้ละ5อารมณ์10อารมณ์มันก็ละออกไปจากใจหมดพรุ่งนี้เจออารมณ์ใหม่5อารมณ์10อารมณ์แล้วก็พิจารณาไปจากใจแต่มันไม่ขาดออกจากใจ
because picturing solely picturing contemplating upon the mind then today if you have 5 or maybe 10 emotions arising and you're able to reflect and let these go from the mind but then tomorrow there's sensory contacts taking place and then there will always be moods and emotions arising within the mind and so the mind will be forever contemplating so as to let them go and so it can never bring them to an end by just contemplating the mind only
ถ้าเรามาพิจารณาร่างกายให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนร่างกายนี้จ ิตของเราจะค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนจะทำให้อารมณ์ความโลภความโกรธความหลงบรรเทาบางไปจากจิตใจของเราได
้ However once when we take up the body for contemplation the mind begins to see the true nature of the body as being impermanent and absence of self when the mind when this starts to go deeply into the mind then the mind will start letting go of its attachment towards the body and due to its weakened attachment towards the body then as a consequence greed and anger will also be weakened as well
เหมือนมีต้นไม้อยู่ต้นนึงอ่ะต้นโพมีกิ่งไม้อยู่เจ็ดกิ่งวันจันทร์เราตัดกิ่งที่1วันอังคารตัดกิ่งที่2วันพุธตัดกิ่งที่3พฤหัสศุกร์เสาร์พออาทิตย์ตัดกิ่งที่7พอตัดกิ่ง7ปั๊บกิ่งวันจันทร์จะแตกมาใหม่วันอังคารแตกมาใหม่เราต้องไล่ตัดกิ่งไปเรื่อยทุกวันนะมันไม่หมดหรอกการตัดกิ่งไม้เหมือนการพิจารณาละอารมณ์
If one only thinks of practicing just to reflect upon the mind to let go of the moods thoughts and emotions thenIt can be compared to, say, if you have a tree and on Monday you cut off one branch, on Tuesday another branch, Wednesday and so on through till Sunday, cutting off all 7 branches of the tree. However, come Monday again, then the branch that you cut last Monday has already began to sprout again. And so it never dies, it never ends, they just keep coming all the time.
If we want to die, we don't need to cut the tree. If we want to die, we have to cut the tree and cut the tree.ขุดรากถอนโคนต้นไม้มาจะทำให้ต้นไม้ตายหมด
So just cutting the branches the tree doesn't die if you want the tree to die then it's necessary that you completely uproot the tree and this is what causes the tree to die
ใจของคนเราเนี่ยมีความหลงยึดมั่นถือมั่นในร่างกายของเราว่าเป็นสิ่งที่สวยงามจึงเห็นร่างกายบุคคลอื่นเป็นสิ่งที่สวยงามจึงมีวัตถุสิ่งของเป็นของตนเกิดขึ้นมา
The mind has a deluded attachment towards one's own bodyidentifying with it as being oneself and as a consequence it will look upon other bodies as being selves or objects of attraction or look upon material things as having ownership
เมื่อเรามีความยึดมั่นถือมั่นเช่นนี้ก็จะก่อให้เกิดความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้น
and when one has this wrong view like this then this is what gives rise to greed and anger within the heart
เมื่อเราทวนกระแสของจิตทวนกระแสของกิเลสเข้ามาพิจารณากายในกายตนให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนของร่างกายนี
้ Therefore this is why we go against the stream of this by taking up the body for contemplation to see the impermanence and absence of self of this physical body
ให้เห็นว่าร่างกายนี้ก็ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟร่างกายบุคคลอื่นก็ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟวัตถุธาตุทั้งหลายก็ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟ
Seeing that whether it is one's own body other persons other people's bodies or allphysical objects everything is comprised of these four elements of earth water air and fire
เมื่อใจเราเห็นสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นแต่เพียงสักแต่ว่าธาตุธรรมชาติเนี่ยใจเราจึงจะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในความโลภในความโกรธในความยินดีในกามทั้งหลายไว้จากจิตใจของเราได
้ When the mind accepts the true nature of everything as just being merely elements functioning in accordance with nature then the mind will begin to let go of its attachmentTowards everything, and as a consequence, greed and anger and all sensory attraction and sexual lust will begin to die out of the mind.
เพราะฉะนั้นมีอารมณ์เกิดขึ้นในใจเราแล้วก็ใช้สติปัญญาพิจารณาละอารมณ์แต่ว่าการพิจารณาละอารมณ์มันไม่หมดหรอกต้องกลับเมื่อจิตว่างจากลมท่านต้องมาฝึกซ้อมในการพิจารณาร่างกาย
Therefore, whenever moods and emotions arise within the mind.You can reflect upon these so as to let them go from the mind, but they are not let go of permanently. They will keep arising, and so when at moments when the mind has been made free from moods and emotions, take up the body for contemplation.
แต่ส่วนมากจิตของเราเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีสติไม่มีสมาธิที่ต่อเนื่องบางครั้งเราวันนี้เราจะเห็นอารมณ์หนึ่งเราพิจารณาได้แต่หลังจากนั้นเราก็หลงไปกับอารมณ์
However, normally for people, our mindfulness and concentration is not continuous, it's not sustained. And so at this present moment, we may be able to be aware of moods and emotions, reflect upon them and let them go. But the next time they arise, our mind may actually just drift along with them as well.
นักบวชที่ประพฤติปฏิบัติที่จะละกิเลสได้นั้นเนี่ยท่านจะต้องทรงสมาธิให้จิตเป็นหนึ่งตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงหลับ
for somebody, a practitioner, to actually let go of the kilesas, then it's necessary that they are able to sustain the peacefulness of concentration from throughout the day, right from the morning until the evening.
ไม่ว่าจะยืนเดินนั่งหรือทำอะไรจิตท่านจะเป็นหนึ่งตลอดทั้งวัน
And regardless of whatever posture, whether it be standing, sitting, walking, lying down, or anything, the mind is always one-pointed.
เมื่อจิตเป็นหนึ่งตลอดทั้งวันท่านเพียงแต่มีสติดูจิตก็เห็นอารมณ์เห็นกิเลสทุกๆขณะจิต
And when the mind is like this, then all they have to do is just observe the mind, and they will see whatever moods and emotions arise within the mind in each and every moment.
เมื่อท่านมีสติปัญญาเห็นกิเลสเกิดขึ้นที่ใจท่านก็ใช้ปัญญาพิจารณาไปทุกๆขณะจิต
Whenever they see the emotions or the kilesas, the mental defilements that arise within the mind, then they will be reflecting upon them in each moment, letting them go.
ก็ทำให้ใจท่านว่างจากอารมณ์
And this will make the practitioner's mind free from moods and emotions.
เหมือนกับว่าเราเดินไปตามท้องถนนเมื่อเราเดินจากตรงนี้ไปถึงประตูตัวจากตรงนี้ไปถึงประตูเป็นทางเดินอย่างเงี้ยถ้าเราเดินไปเจอแก้วแตกเราก็มองทางเนี่ยมองทางเจอแก้วแตกอยู่เราจะเดินไปเส้นทางเนี้ยเราก็หยิบแก้วโยนทิ้งข้างทางเราเดินต่อไปอีกเจอตะปูหงายขึ้นตอกที่ไม้หงายขึ้นเนี่ยมันขวางทางเราเจอเราก็หยิบโยนทิ้งข้างทางเดินไปอีกเจอกิ่งไม้ที่มีหนามขวางอยู่เราก็โยนทิ้งข้างทางแล้วเราก็เดินไปได้เจออะไรก็หยิบโยนทิ้งหยิบโยนทิ้งเราก็เดินไปตามทางจนถึงจุดหมายปลายทาง
It's like if one is setting out on a journey, going down a road, as one walks along, one comes across some broken glass, and so one removes it from the road and throws it off to the side, and one continues walking, then you come across some nails on the road, and so you have to take them off so that you don't walk on them and throw them off to the side of the road. Further on, there may be some branches and thorns on the road, and likewise, you remove them from the road and throw them off.And then you continue on walking until you reach the destination.
กระบวนการของจิตก็เช่นเดียวกันแหละเรามีสติเฝ้าดูใจของเราทุกขณะการเคลื่อนไหวของใจเราเนี่ยที่มันเหมือนกับการก้าวเดินไปในใจเนี่ยมันเห็นอารมณ์เห็นกิเลสแล้วก็หยิบโยนทิ้งไปเห็นอารมณ์ความโลภก็หยิบโยนทิ้งไปเห็นอารมณ์ความโกรธก็หยิบโยนทิ้งไปเราก็ละไปเรื่อยๆแบบเนี้ยการขณะของจิตมันเป็นแบบนั้น
The development of the mind is just the same. When one sees moods and emotions arise, one discards them from the mind, and then whenever greed arises, one is aware of this and removes this from the mind. Likewise, when anger arises, one discards this from the mind, and this is the way one just keeps developing in the practice.
แต่คนทั้งหลายไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยบางทีเดินไปเห็นแก้วโยนทิ้งไปแต่เดินไปหน่อยก็ลืมมองไปทางนู้นทางนี้เหยียบตะปูเหยียบกิ่งไม้เหยียบหนามเนี่ยเพราะว่าเผลอสติส่วนมาก
For most people in the course of practice, it's not like this. As they walk along and they come across the glass, as they go to pick it up and they look off to the side of the road and they start indulging in the sights that are around them off to the side of the road, walking off. Their mindfulness has drifted away and then they go walking on the nails and other and branches and thorns that are on the road.
ไม่มีสติปัญญาอยู่ณปัจจุบันเนี่ยคอยดูแลรักษาใจของเราอันนี้รู้จักขั้นตอนไปแล้วเป็นอย่างเนี้ยเราก็ทำนี่ต้องกลับมาทำสติทำสมาธิให้มาก
So in conclusion one has to have mindfulness and wisdom here in the present moment work hard at the development of mindfulness and concentration so as to have mindfulness and wisdom Okay, cool.
ไม่